Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Грях в църквата.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когато имате от Бога, и вие не сте свои си, защото сте били купени с цена, затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. 1 Коринтяни, 6 глава, 19 и 20 стихове.
Нашите мозъци са като гъби, каквото и да им бъде донесено чрез сетивата ни, си остава в тях. Може да не осъзнаваме по-голямата част от онова, което влиза в ума ни, нямаше да можем да мислим ясно, ако помнехме всичко, но то си е там и до известна степен влияе върху това, което мислим, чувстваме и вършим. Ето защо за нас, дори като християни, е толкова лесно да бъдем повлияни от всички лоши неща, които ни заобикалят. Християнската църква от самото начало се бори с този проблем. Например, откъде се е появило спазването на неделята? Дали църквата просто си го е измислила изневиделица? Разбира се, че не. То е произтекло от заобикалящата култура.
Сега може да проследим как този принцип се разгръща тук в Коринт. След апел срещу склонността към разцепления, Павел сега се обръща към въпроси, свързани с сексуалната неморалност, съдебните спорове, проституцията, брака и безбрачието. Стандартите на света са ги повлияли до голяма степен. Склонността към разцепление, описана в 1 Коринтяни 1 до 4 глави, отваря вратата за моралното поведение, осъдено в следващите глави. Как Павел се старае да се справи с този грях в църквата и какви поуки можем да извлечем от написаното от него? Неделя. Несъответствие между вяра и практика.
През цялата християнска история теолози, пастори и миряни са изучавали Новия Завет, за да определят каква трябва да бъде църквата. Например, ние се възхищаваме на църквата от Деяния на апостолите. Но бързо губим от погледа си един важен елемент. Хората имат проблеми. Изглежда, че може да четем Новия Завет и за да видим какво казва Библията по въпроса как не трябва да изглежда една църква. Писмата на Павел до коринтяните са добра отправна точка.
Каква скандална ситуация описва Павел и защо тя е толкова обезпокоителна? 1 Коринтяни 5.1.
Дори се чува, че между вас имало блудодеяние и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира. А именно, че един от вас има бащината си жена.
Изразът «бащината си жена» подсказва, че Павел говори за връзка на кръвосмешение между мъж и мащехата му. Тази ситуация вероятно е била съобщена от хлоините домашни. Кръвосмешението е било смятано за толкова ужасен грях, че не се споменава дори между езичниците. И все пак то сега се случва в ранната християнска църква. Думите на Павел в 1 Коринтяни 5 глава първите два стиха показва, че той е шокиран от съобщението, че член на църквата прави подобно нещо. Но тази тежка ситуация става още по-лоша. Павел е още по-възмутен, когато осъзнава, че вместо да съжаляват за ситуацията, коринтяните дори се гордеят със себе си, че толерират такъв грях. По този начин той възнамерява да поправи не само неморалния човек, но и църквата за очевидното и разминаване между вяра и практика. Всъщност, Павел постоянно заявява ясно, че снисходителното отношение на църквата към извършителя на кръвосмешение изисква поправяне. Но да се гордеят с такъв сексуален скандал и дори да се хвалят с него, това е твърде много, за да може Павел да го понесе. Какво не е наред с тези хора?
Нямаме обяснение защо църквата в Коринт е била толкова толерантна към извършителя на кръвосмешението. Може би е бил заможен член, от когото църквата е изличала полза, или може би, тъй като всичко е позволено, не са го разглеждали по начина, по който би трябвало. Просто не знаем. Каквито и да са истинските причини, те са станали слепи за едно крещящо нарушение на писанията и дори се гордеят с това.
Кои неща са ясно осъдени в писанието, които ние като църква сме в опасност да толерираме, всичко това в името на любовта и приемането? Понеделник. Справяне с скандалите.
Справянето с проблемите от сексуален характер винаги е трудно. Било е трудно за Павел, трудно е и за нас. В тези ситуации трябва да сме верни на писанието и да разглеждаме проблемите с молитва и любов. Никога не бива да забравяме, че нашата цел е възстановяването.
Какво решение на ситуацията предлага Павел? 1 Коринтяни 5 глава 7 до 11 стихове.
Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни, защото и нашата Пасха Христос бе заклан за нас. Затова нека празнуваме не с стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина. Писах ви в посланието си да се не снушавате с блудници, да се не снушавате с някого, който се нарича брат, ако е блудник или сребролюбец или идолопоклонник или грабител, с такъв нито да ядете заедно.
В 1 Коринтяни 5 глава Павел ясно заявява, че сексуалните скандали изискват църковна дисциплина. Той казва, че извършителят на кръвосмешение трябва да бъде отстранен, осъден, предаден на Сатана и отлъчен. На членовете на църквата е казано да не се събират с него, нито да ядат заедно. Павел използва силен език, който може да звучи обидно за съвременните уши, но думите му трябва да се разбират в исторически им контекст. Също така трябва да помним, че той си има работа с крещящо греховен начин на живот. Обикновено в екстремни ситуации е необходим силен език. Във всеки случай полезно би било да се даде кратко обяснение на някои изрази.
Да се отлъчи от вас този, който е направил това нещо. Става дума за църковна дисциплина.
Да се предаде такъв човек на Сатана. Тъй като този човек не е избрал да бъде под Божията защита, живейки в послушание към него, той би бил уязвим за Сатана. Така че този израз може просто да означава нещо като «нека пожене плодовете на решенията си».
Да не се събирате заедно, даже да не ядете с него. Близкото общуване с сексуално неморални хора се е смятало за опасно, понеже е можело да повлияе на другите да подражават на поведението им. В древността споделянето на храна би могло да означава и споделяне на ценности. Всички ние сме податливи на влиянията, които ни заобикалят, и трябва да се защитаваме по най-добрия възможен начин, особено когато си имаме работа с нещо подобно.
За да се спаси духът му. Църковната дисциплина е възстановяваща. Тя има за цел да накара грешниците отново да се осъзнаят и да ги подтикне да изоставят греховния си начин на живот. Вероятно Павел има предвид това, когато говори за погубване на плътта. Възможно е също извършителят на кръвосмешението от 1 Коринтяни 5 глава да е покаялият се човек, за когото се говори по-късно. Църковната дисциплина постига целта си, когато съгрешилият член бъде отново въдворен в църковното общение. Вторник. Защита на църковната идентичност.
В 1 Коринтяни 6 глава, първите 11 стиха, Павел продължава обсъждането на въпроса как християните трябва да решават проблемите, касаещи хората в църквата.
Какво Павел се опитва да научи коринтяните и нас? 1 Коринтяни, 5 глава, 3, 12 и 13 стихове.
Аз, ако и да не съм телесно при вас, но като съм при вас с духа си, като че ли съм при вас, осъдих вече в името на нашия Господ Исус, онзи, който така е сторил това. Защото каква работа имам да съдя външните човеци? Не съдите ли вие вътрешните, докато външните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек изпомежду си.
И 1 Коринтяни 6 глава, 1 до 3 и 7 до 9 стихове.
Когато някой от вас има нещо против друг, смее ли да се съди пред неправедните, а не пред светиите? Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако прочее вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели, а колко повече житейски работи? Даже преди всичко е голям недостатък у вас, че имате тъжби помежду си. Защо по-добре не оставате онеправдани? Защо по-добре да не бъдете ограбени? А напротив, вие сами онеправдавате и ограбвате и то братя. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство?
Гръцката дума прагма от 1 Коринтяни 6 глава 1 стих, преведена като тъжба в синодалния превод, е общ термин, означаващ нещо. Тук се има предвид правен въпрос. Важно е да се помни, че 1 Коринтяни 6 глава 1-те 11 стиха не говори за криминален случай. Авторитетът на гражданските съдилища по криминалните въпроси е потвърден в Римляни 13 глава 1-те 5 стиха. Павел разглежда случай на съдебен спор веднага след случай на сексуална неморалност, също като Моисей във Второзаконие в 22 глава, 22 до 24 стихове. Това показва доколко начинът, по който Павел разглежда проблемите в църквата, е основан на писанията.
Фактът, че случаят в 1 Коринтяни 6 глава, първите 11 стиха, е ограден от пасажи, които разглеждат сексуалната неморалност, може да подсказва, че тъжбата в 1 Коринтяни 6.1 се отнасила и за сексуална неморалност. Не знаем със сигурност какъв е бил случаят, дали е бил дребен граждански въпрос, като например спор за собственост или сексуален проблем. Каквато и да е била тази прагма в крайна сметка, Павел не е доволен, че членовете на църквата са я представили пред граждански съд. Нима те, като братя и сестри християни, не могат да го решат помежду си, вместо да повдигат въпроса пред неправедните.
Възможно е също така, както някои предполагат, страните по делото от 1 Коринтяни 6.1 да са били бащата и синът от 1 Коринтяни 5.1. Във всеки случай не е необходимо да се разбира въпросът, за да се разбере същината. Павел е загрижен за идентичността на църквата като християнска общност, така както я виждат външните хора. Християните не биват да изкарват на показ срамните си тайни, нито пък трябва да използват светски средства за отсъждане на вътрешни дела. В римския свят съдът е склонен да се отнася по-благосклонно към хората с по-висок ранг на богатство или политическа роля. Точно обратното, християните трябва да извършват христоподобен съд и да се разграничават от светските стандарти.
Защо Павел изброява сексуалните грехове наред с други грехове, като идолопоклонство, кражба, алчност и изнудване? 1 Коринтяни 5 глава, 10 и 11 стихове.
В действителност ви писах да се не снушавате с някого, който се нарича брат, ако е блудник или сребролюбец или идолопоклонник или грабител. С такъв нито да ядете заедно.
И 1 Коринтяни 6 глава 9 и 10 стихове.
Неправедните няма да наследят Божието царство, не дейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите ще да наследят Божието царство.
Сряда – противоотрова против сексуалната неморалност. Каква е връзката между освещението и въздържането от сексуална неморалност? 1 Солунци, 4 глава, 3 до 8 стихове.
Това е Божията воля, вашето освещение, да се въздържате от блудство, да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със светост и почест, не в страст на поход, както и езичниците, които не знаят Бога, и да не престъпва никой да поврежда брат си в това нещо. Защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както ви по-напред явихме и уверихме. Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на святост. За това, който отхвърля това, не отхвърля човека, но Бога, който ви дава Светия си дух.
Въпреки че Павел пише до някой друг в посочените текстове, принципът би могъл да се приложи повсеместно към всички християни, което все пак води до въпроса: какво се случва в Коринт? Откъде са всички тези проблеми? Някои в Коринт очевидно вярват, че щом Евангелието ги освободило, им е позволено да правят всичко. Те твърдят, че както стомахът е създаден за храната, тялото е създадено за секс, а сексът за тялото. Павел отговаря, че това е погрешна представа за християнската свобода. Липсата на почтеност по сексуалните въпроси е несъвместима с християнската идентичност и е злоупотреба със свободата, дадена на човека чрез Евангелието. Ние сме освободени от греха, а не освободени да го извършваме. Всъщност, тялото е за Господа и Господ за тялото. Ние принадлежим на Христос и това, кои сме, трябва да влияе на онова, което вършим. Едното е неразривно свързано с другото. Идеята е представена в 1 Коринтяни 6 глава по три различни начина.
Първо, ние сме представени като измити, осветени и оправдани. В името на Господ Исус Христос и в духа на нашия Бог. Греховете, изброени в 1 Коринтяни 6, 9 и 10, както и сексуалната неморалност, осъдена в 12 до 20 стихове на същата глава, нямат място в живота на онези, които са били измити, осветени и оправдани.
Второ, ние сме части на Христос. Това означава, че трябва да бъдем съединени с Христос. Сексуалната неморалност е нарушение на този съюз. Всеки, който се съединява с човек в извънбрачен сексуален контакт, става едно тяло с него или с нея. Единството с Христос чрез Духа трябва да определя християнската етика по сексуалните въпроси.
Трето, телата ни са храмове на Светия Дух. Единственият начин да живеем осветен живот с почтеност по сексуалните въпроси е като имаме интимна връзка с Христос чрез Светия Дух. На друго място Павел говори за опитността да бъдем храм на Духа, като представя тялото като жива жертва, свята и благоугодна на Бога.
Помислете за разрушенията, които сексуалните грехове са донесли на човечеството. Какво разбираме от тук за това колко сериозно трябва да гледа християнинът на този въпрос? Четвъртък. Брак и безбрачие.
Свидетелството на Павел, че нашето тяло е храм на Светия Дух, се появява в контекста на предупреждението против сексуалната неморалност. Да бъдем храм на Духа е единственото средство да водим осветен живот. Църквата е християнска общност, която се отличава от заобикалящата я среда. Това става възможно благодарение на присъствието на Светия Дух.
Как 1 Коринтяни 6 глава 19 стих до 7 глава 9 стих хвърля светлина върху начина, по който човек може да приложи на практика заповедта «Бягайте от блудството». Да чуем текста.
Вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когато имате от Бога, и вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. За да се избягват блудодеянията, нека всеки мъж има своя си жена и всяка жена да има свой мъж. Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение, подобно и жената с мъжа. Жената не владее своето тяло, а мъжът. Така и мъжът не владее своето тяло, а жената. Не лишавайте един друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва. И пак бъдете заедно, да не би Сатана да ви изкушава чрез вашата невъзможност да се въздържате. Но това казвам като позволение, а не като заповед. Обаче бих желал всичките човеци да бъдат какъвто съм аз. Но всеки има своя особен дар от Бога. Един така, а друг инак. А на неженените и вдовиците казвам: добро е за тях, ако си останат такива, какъвто съм аз. Но ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разжегват.
1 Коринтяни 7 глава съдържа важни уроци за сексуалността. Грубо казано, тази глава може да бъде разделена на две части. Първо, наставление относно брака, и второ, наставление относно безбрачието. Първо Коринтени 7 глава ни помага да разберем, че говоренето за сексуалността е важно и необходимо. Но когато четем Първо Коринтени 7 глава, трябва да помним, че Павел отговаря на конкретни въпроси, свързани с проблеми в църквата в Коринт. В противен случай някои твърдения биха могли да създадат впечатлението, че той няма добро мнение за брака, което не е така. Забележително е, че заповедта «Бягайте от блудство» в 1 Коринтени 6:18 е оградена от идеята за присъединяване към Христос и за превръщане в храм на духа. Има ли по-добър начин да се избяга от сексуалната неморалност? Разбира се, че не. Също така Бог е създал секса, но той трябва да се ползва само в брака. Сексът е привилегия на тези, които са в брак между мъж и жена. Единственият вид, одобрен от Библията.
Когато казва «бягайте от сексуалната неморалност», Павел може би има предвид историята на Йосиф. Библията казва, че преди похотливите ухажвания от жената на Петефри, Йосиф избяга вън. Това се споменава не по-малко от 4 пъти в Битие 39 глава. Библията не го казва директно, но се подразбира, че Йосиф е осъзнавал, че мястото на секса е само в брака. Той е бил човек изпълнен със Светия Дух и искал да прави това, което е право пред Божиите очи.
Как можем ние, като църква, да се предпазим от отклоняващите се възгледи за сексуалността, които доминират в културата?
Петък, разширено изучаване. Прочетете главата «Вест на предупреждение и настоятелна молба» в книгата «Деяния на апостолите» от Елън Уайт.
Интересно е, че в каталога на пороците от 1 Коринтини 5 глава 10 и 11 стихове и 1 Коринтини 6 глава 9 и 10 стихове и до поклонството и пиянството са изброени заедно с сексуалната неморалност. Както Павел припомня в 1 Коринтини 10 глава 7 стих, идолопоклонническите празници обикновено са били белязани от прекомерно ядене и пиене, което е отварило вратата за сексуална неморалност. Елън Уайт казва: невъзможно е някой да се наслаждава на благословенията на освещението, докато е егоистичен и лаком. Силата на човешкия организъм да устоява на злоупотребите, на които е подложен, е чудесна. Но постоянните лоши навици в прекомерно ядене и пиене ще отслабят всяка функция на тялото. В задоволяването на извратения апетит и страст, дори изповядващите се за християни усъкътяват природата в нейното действие и намаляват физическата, умствената и моралната сила. Това четем от Осветен живот. Елън Уайт продължава още. Когато човек е напълно изпразнен от себе си, когато всеки лъжлив бог е прогонен от душата, вакуумът се запълва от притока на Христовия дух. Такъв човек има вярата, която действа чрез любов и пречиства душата от всяко морално и духовно осквернение. Това четем от Домашен мисионер. Тя продължава. Бог се стреми да ни издигне до висотата на своя висок, чист небесен стандарт. За тази цел Неговия дух постоянно полага усилия за нас. Нашите естествени склонности, освен ако не бъдат коригирани чрез Светия Божий дух, носят в себе си семената на моралната смърт. Това е от Ръкопис 12.
Въпроси за разискване първо. Много вярващи в Коринт проявяват желание да спечелят одобрението на заобикалящата ги култура. Защо това е толкова опасно за християнската идентичност? Какво можем да направим, за да се предпазим от същата грешка? Второ, реторичният въпрос на Павел. Не знаете ли, че тялото ви е храм на Светия Дух? Затваря поредица от 7 въпроса в 1 Коринтини 5 и 6 глави, въведени с формулата «Не знаете ли?». Всички те изискват утвърдителен и категоричен отговор, нещо като «разбира се, че знаете». Как тези въпроси ни помагат да разберем притесненията на Павел относно църквата и защо ние трябва да се тревожим за тези въпроси днес? И трето, Бракът е от Бога и трябва да се почита. Във време, когато мнозина го смятат за старомоден, как бихме могли да покажем на света, че бракът наистина е дар от Бога, направо от самия Едем? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.